Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan vam želim, 17:05, slušate najnovije izdanje emisije U središtu pažnje na talasima prvog programa Radio Beograd. A u središtu pažnje danas i pitanje da li olako dajemo svoje podatke ili ih institucije previše traže. Zašto su policije i banke i dalje najzatvorenije za pristup informacijama od javnog značaja? U kojim situacijama povereni koristi novi mehanizam za pomoć građanima, kažnjavanje organa koji ne pružaju informacije, a trebalo bi? Kakve rezultate daje nedavno pokrenuta kampanja, neka ostane lično, tačka. Za nekoliko trenutaka čućete i koji su to događaji obeležili današnji dan. Ostalo još da vam kažem, u narednom satu sa vama će biti ton majstor Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež i premijer Crne Gore Dritan Abazović razgovarali su u Beogradu o obnavljanju odnosa dve države u oblasti ekonomije. Prema Abazovićevim rečima, privreda je najvažnija za građane, a zajednički interes poslovnih ljudi u regionu je da što više sarađuju. Marko Čadež kaže da su privrede Srbije i Crne Gore upućene jedna na drugu, što se najbolje vidi po trgovinskim vezama. Ključno je, kako tvrdi, da budemo u stalnoj komunikaciji na temu snabdevanja hranom, ali i da radimo na ubrzanju protoka robe i usluga preko granice. Detaljnije Ivan Jovanović.
Premijer Crne Gore Dritan Abazović kaže da je u Privrednu komoru Srbije došao da razgovara o saradnji i o budućnosti. Vreme je, kako je objasnio, da prošlost više ne bude teret u odnosima dve države.
Razgovarali smo o nekoliko biznis poduhvata, oni se odnose i na projekte vezani za infrastrukturu i na projekte za turistički sektor, ali isto tako razgovarali smo i o regionalnoj saradnji u cilju olakšavanja i suzbijanja biznis barijera, bilo da su to preduga čekanja na graničnim prijelazima, bilo da su to poduhvati koji bi mogli da budu unutar uprave carina dvije zemlje.
Domaćin delegaciji iz Crne Gore bio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.
Postoji ogroman interes i stranih i domaćih kompanija ovde u Srbiji, ali i u celom regionu, vide Crnu Goru kao opciju rešavanja ih logističkih problema, to je sa jedne strane, i naravno velike projekte koji mogu da i te kako unaprede turizam u Crnoj Gori. Čini mi se da je prirodno da kompanije odavde koje su u tom sektoru mogu da vide Crnu Goru ne samo kao neku tamo zemlju gde treba da se investira, nego kao prijateljsku zemlju zajedno da ostvarimo poslovne projekte. Jako važno da budemo u stalnoj komunikaciji kada je u pitanju snabdevanje hranom u budućnosti.
Čadež je poručio da u regionalnoj ekonomskoj inicijativi Otvoreni Balkan, iza koje stoje Albanija, Severna Makedonija i Srbija, ima mesta i za Crnu Goru.
Ovde razgovaramo o tome da firma u Podgorici, u Cetinju, u Budvi ili u Kragujevcu ili u Nišu može da bude konkurentna sa svojom konkurencijom u nekoj Slovačkoj, Bratislavi ili gde god. U ovom trenutku nismo, zato što ne možemo da se usaglasimo oko nekih stvari koje nemaju veze sa politikom, nego su ekonomske.
Premijer Abazović nije konkretno odgovorio na pitanje da li će se i kada će se Crna Gora priključiti inicijativi Otvoreni Balkan.
Moje lično mišljenje kao premijera vrlo afirmativno vezano za Open Balkan. Ta tema se u Crnoj Gori nije tretirala na način koji zaslužuje. Razlozi su vjerovatno brojni, možda i nedostatak informacija. U jednoj vrlo otvorenoj komunikaciji koju permanentno radimo, rešavamo neke dileme koje možda i postoje ili kod građana ili kod donosioca odluka, i ja vjerujem da u takvoj atmosferi treba da donosimo odluke. Nema nikakve neke specijalne žurbe.
Srbija i Crna Gora završile su 2021. godinu sa spoljno-trgovinskom razmenom vrednom oko 900 miliona evra, sa suficitom na našoj strani od skoro 740 miliona. U prvom kvartalu ove godine vrednost robne razmene stigla je do 220 miliona evra, dok je suficit na strani Srbije skoro 174 miliona.
Srpska pravoslavna crkva i država Crna Gora usaglasile su se oko teksta temeljnog ugovora, a pre potpisivanja ugovor treba da potvrdi sinod Srpske pravoslavne crkve, izjavio je patrijarh Porfirije posle razgovora sa premijerom Crne Gore Dritanom Abazovićem u Patrijaršiji. Patrijarh je objasnio da je Srpska pravoslavna crkva odvojena od sekularne države, pa je važno da se odnos između crkve i države reguliše ugovorom.
Ovog trenutka mislim da mogu da kažem da je u principu postignut dogovor, postignuta saglasnost oko temeljnog ugovora, s tim što naravno mora da se ispoštuju i procedure i kada je reč o državi i vladi Crne Gore, ali kada je reč o našoj crkvi. To znači da postojeći tekst koji je u principu usaglašen mora da prođe kroz sinod, da kao takav bude potvrđen i prihvaćen, i naravno ako Bog da da to sve bude, verujem da hoće, kako treba, onda ćemo pristupiti dogovoru oko datuma potpisivanja, što bi, kada se sve završi, moglo da bude kruna na normalizaciju odnosa između države Crne Gore i naše crkve, a zapravo kroz ugovor i naša crkva i u Crnoj Gori kao i gde god da se nalazi imaće mogućnost da sve ono što čini bude na opšte dobro, na dobro svih građana, jer to je jedini normalan način.
A Dritan Abazović je rekao da će temeljni ugovor biti potpisan u Crnoj Gori u terminu koji bude dogovoren kada sve procedure budu završene.
Vi znate da smo mi završili procedure na nivou radnih grupa, ostale su procedure koje su standardne za našu vladu, ići će se na Komisiju za politički sistem, zatim i na samoj sjednici vlade. Također, crkva ima svoje procedure unutar svojih organa, sve je to nešto što je sasvim okej i prihvatljivo i tu ne vidim nikakav problem. Naprotiv, očekujem da se, ako sve prođe kako treba, ne želim ništa da prejudiciram, ali ako sve prođe kako u dobrom duhu koji je zaista se osjeća na našim nekim međusobnim sastancima, da uskoro i to pitanje bude stavljeno ad acta na najbolji mogući način.
Predsednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je povodom posete crnogorskog premijera Dritana Abazovića Beogradu da je svaki razgovor između država regiona veoma važan. Đukanović je u Madridu, gde učestvuje na samitu NATO, rekao da je proteklih godina došlo do zahlađenja odnosa između Srbije i Crne Gore zbog obnovljene političke ideje Beograda o mešanju u suverenost susednih država. Istovremeno, ispred zgrade crnogorske vlade održan je protest protiv potpisivanja temeljnog ugovora sa kojeg je zatraženo pokretanje procedure za smenu vlade. I sledeće informacije u središtu pažnje. Odluke Prištine u vezi sa srpskim tablicama i ličnim kartama usmerene su na proterivanje Srba sa severa Kosova i Metohije, upozorio je predsednik Aleksandar Vučić. Posle njegovog razgovora sa specijalnim izaslanikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, premijerka Ana Brnabić je na Twitteru objavila kako je predsednik objasnio suštinu licemerja koje Srbija trpi svakodnevno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da je umesto formiranja zajednice srpskih opština Priština izazvala novu krizu koja može imati nesagledive posledice po mir i stabilnost celog regiona. Petković je u razgovoru sa Miroslavom Lajčakom istakao da je posle odluke o preregistraciji vozila Priština dijalog dovela do ruba provalije i da je sve izvesnije da su postignuti sporazumi u Briselu potpuno besmišljeni. Dodao je da je Beograd posebno zabrinut što međunarodna zajednica ne reaguje na poteze albanskih političara koji vode ka destabilizaciji opasnosti od izbijanja sukoba koje Priština očigledno želi. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić izjavio u razgovoru sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom da je jedini pravi put za postizanje održivog dogovora između Beograda i Prištine kroz dijalog i kompromis. Dačić je istakao da je srpska strana spremna da razgovara o brojnim otvorenim pitanjima, ali ne i da prihvati jednostrane odluke koje nisu proizašle iz dogovora u dijalogu, a direktno ugrožavaju prava srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Lajčak je naglasio da je dijalog jedini proces za normalizaciju odnosa i da obe strane treba da primene ono što je dogovoreno. Napomenuo je da posreduje u ugovaranju susreta predsjednika Aleksandra Vučića i premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija u Briselu i želi da taj susret bude produktivan. A odlukama Prištine i odgovoru Beograda sa Aleksandrom Mitićem iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu razgovarala je koleginica Jovana Obrenić.
Gospodine Mitiću, nema sumnje da su odluke Prištine da se zabrane srpske lične karte i tablice svakako veliki udarac za svakodnevni život Srba na severu Kosova i Metohije. Kako vi tumačite ove poslednje poteze?
Očigledno u jednom pokušaju Prištine da se iskoristi međunarodni trenutak koji postoji znači, na svjetskoj sceni i naravno na sceni na Zapadnom Balkanu, da bi se izvršio pritisak na državu Srbiju i na srpski narod Kosovo i Metohiji. Nije Priština jedina koja pokušava da izvuče profit, da iskoristi ovaj trenutak, tako nešto vidimo i u nekim drugim krugovima u regionu i u Sarajevu, delimično i u nekim krugovima u Podgorici. Međutim, činjenica je da to Priština ne radi sama, dakle da za ovako neke pokuše ima podršku i podsticaj, rekao bih, od strane nekih od ključnih zemalja političkog zapada. Pre svega to su London, Washington i Berlin, koji smatraju da je ovo izuzetna prilika da se Srbija svrsta uz njih i da naravno pre svega uvede sankcije Ruskoj federaciji i time dokaže lojalnost geopolitičkom zapadu. Ovo je istovremeno i deo jednog hibridnog rata koji politički zapad vodi protiv Srbije i srpskog naroda već godinama. Tako da sa te strane ne bi ovako nešto ne bi trebalo previše danas iznenadi. Ono što iznenađuje možda je ta bahatost zbog činjenice da su ovakve poruke prenete svega nekoliko dana nakon postizanja sporazuma o energetici koji je Beograd, iako je taj sporazum ima izuzetno puno manjkavosti, ipak pokazao neku vrstu dobre volje da želi da implementira nešto što je ranije dogovoreno, a iako sa strane Prištine ne postoji nikakvih naznaka da oni ispunjavaju ili imaju namere da ispunjavaju ono što su obećali po pitanju zajednice srpskih opština.
Kakav bi sa druge strane mogao biti odgovor Beograda?
Beograd mora da nastavi da poziva na odgovornost one koji su zaslužni za jedan ovakav bahat stav koji postoji u Prištini i opasan stav, rekao bih, pre svega koji postoji u Prištini, a to su naravno najkonkretnije sam Miroslav Lajčak, kao neko ko već više od dve godine posreduje u ovom dijalogu između Beograda i Prištine i koji se svakodnevno bavi ovom temom. Dakle, on je neko koji je trebao da smiruje tenziju, da smiruje te zahteve maksimalističke, ne samo maksimalističke zahteve, već i veoma opasne pretnje koje dolaze iz Prištine. On to za sada ne radi dobro, to je činjenica i njegov rad se ne može oceniti pozitivno. I s druge strane, naravno, sva odgovornost nije na njemu, odgovornost, prevashodna odgovornost je na zemljama Kvinte, koje naravno stoje iza ovakvog stava Prištine i koje su i do sada i praktično na svakom koraku pokazivale izuzetno veliko licemerje i svaki put interpretirale bilo koji pokušaj dogovora ili konkretan dogovor na način koji je suprotan srpskim nacionalnim interesima i od toga ne bi trebalo očekivati da će se tako nešto, da će se promeniti njihov stav. Dakle, denuncirati sve one koji rade na jednoj ovakvoj politici jednog brutalnih pretnji srpskom narodu i državi Srbiji, mislim da tako nešto nije dovoljna jedna pres konferencija, već da bi trebalo na tome raditi sistematično. Svakako da bi trebalo odustati od bilo kakvih daljih dogovora i od bilo kakvog dalje konkretnog dijaloga do ispunjenja, odnosno do odbacivanja ovakvih pretnji i do ispunjenja onoga što je ranije već dogovoreno, a to je zajednica srpskih opština. Naravno, neophodno je nastaviti sa jednom proaktivnijom politikom, dakle ne čekati samo da se strane Prištine i strane zapadnih zemalja dolaze non stop pretnje i dalja uslovljavanja, već nastaviti sa politikom otpriznjavanja, sa njom uopšte nije ni trebalo ni stati pre par godina kada smo to zamrzili sa Vašingtonskim sporazumom. Dakle, neophodno je proaktivnije raditi na tome i naravno ne popuštati po drugim pitanjima kao što su uslovi vezani za naše svrstavanje sa Zapadom i oko stava po pitanju Ruske federacije i oko stava vezanih za neka druga regionalna pitanja, jer Zapad ono što želi je da vidi pukotine i jednostavno da vidi taj trenutak slabosti u stavu Beograda da bi to mogao da iskoristi.
Čuli smo i da gotovo sve velike sile podržavaju Prištinu, pre svega Velika Britanija, Nemačka. Koliko će biti teško odupreti se svim svetskim silama i do kraja zastupati svoje nacionalne interese?
Srbija nema problem sa svetskim silama, ima problem sa zapadnim silama, odnosno sa ono što se zove politički ili geopolitički zapad, dakle zemlje koje već 30 godina urušavaju naše nacionalne interese na svim poljima. Teško je, ali je jedino moguće braniti se ovom neutralnom politikom koju imamo, dakle politikom ili političke nezavisnosti i neutralnosti, pre svega nesvrstavanja u ovom aktualnom sukobu koji postoji. Kao što smo mogli da vidimo prethodnih desetak dana, postoji jedna izuzetno intenzivna konsolidacija političkog zapada, videli smo to i na samitima Evropske unije, G7, NATO-a. Dakle, ta konsolidacija političkog zapada nama ne ide na ruku, ali jednostavno interesi koje oni zastupaju su suprotstavljeni našim nacionalnim interesima i po pitanju Kosova i Metohije pre svega i po pitanju Republike Srpske i po pitanju našeg pokušaja da vodimo jednu balansiranu politiku i atakuje se, dakle, sa zapada na tu našu političku nezavisnost i nesvrstavljanje. S druge strane, jačaju i zemlje koje su nam mnogo naklonjenije, to su pre svega naravno Rusija i Kina, ali i druge zemlje koje ne priznaju Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu, naravno pre svega zemlje BRICS-a. U jednoj takvoj situaciji Srbija mora da ostane privržena, dakle, toj političkoj nezavisnosti i nesvrstavanju, jer bi svaka druga politika u ovom trenutku vodila ka još većim pritiscima i pogotovo ukoliko bi Srbija pristala na ove ultimatume, na ove nove pritiske i poklekla pred hibridnim pretnjama koje dolaze sa zapada, mislim da bi cena koja bi platila bila izuzetno velika, a u budućnosti i zaista nepodnošljivo velika.
Gospodine Mitiću, hvala vam na razgovoru.
Što prijatno.
Za prvi program Radio Beograda govorio je Aleksandar Mitić iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu.
sa kojim je razgovarala moja koleginica Jovana Obradnić. 17:24, slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, slušamo muziku, reklame, a u drugom delu otvaramo pitanje da li olako dajemo svoje podatke ili ih institucije previše traže. Ostanite uz nas.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza, 2. jun.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 29. juna do 5. jula. Pileći batak i karabata graničar, mapakovanje kilogram 349,99, dinja kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko. jeste te rođena da sola i med svoj humor i mile parole di canzoni che non hanno età sulla pelle il tuo sapore non si muove siamo bravi a continuare a farci male io che non cercavo un ragazzo di strada poi mi distratta dandomi un'altra bugia quando la notte arriva
središtu pažnje.
17 časova i 30 minuta. Da li olako dajemo svoje podatke ili ih institucije previše traže? Zašto su policije i banke i dalje najzatvorenije za pristup informacijama od javnog značaja? U kojim situacijama povereni koristi novi mehanizam za pomoć građanima, kažnjavanje organa koji ne pružaju informacije, a trebalo bi? Kakve rezultate daje nedavno pokrenuta kampanja Neka ostane lično? Gost Milan Marinović, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka, i pre nego što ga čujemo, dužna sam i da vam pojasnim sledeću priču. Naime, sa poverenikom smo razgovarali i o tome da li su dobili obaveštenje od Republike geodetskog zavoda o tome da li su lični podaci građana ugroženi zbog hakerskog napada koji se dogodio 14. juna. Poverenik je informaciju tražio 21. juna. Čućete koji je odgovor dobio. Sa gospodinom Marinovićem, da napomenem, smo razgovarali juče, jer je danas bio objektivno sprečen da dođe u emisiju. Umeđu vremenu, odnosno juče popodne, Republički geodetski zavod je uputio dopis povereniku u kome između ostalog navodi da prilikom sajber napada nisu oštećeni delovi sistema koji sadrži lične podatke građana, pa samim tim nije ni došlo do povrede podataka o ličnosti koji mogu da proizvedu rizik po pravo i slobode lica. Iz tog razloga su smatrali da nisu bili u obavezi da obaveste poverenika o povredi podataka o ličnosti. Takođe u dopisu pozivaju poverenika da u skladu sa propisanim ovlašćenjima hitno, u roku ne dužem od 3 dana, iz bezbednosnih i tehničkih razloga izvrši vanredni inspekcijski nadzor nad primenom zakona i da o utvrđenim činjenicama detaljno obavesti javnost. Inače, informacije o ovom dopisu smo dobili neposredno pred emisiju od samog poverenika. Kako nam je rekao, ovlašćena lica službe će sprovesti vanredni inspekcijski nadzor u utorak 5. jula. I sada da čujemo kako je za početak tekla cela priča u vezi sa Geodetskim zavodom, a onda gospodin Marinović odgovara i na ostala pitanja koja su u vezi sa zaštitom podataka i informacijama od javnog značaja.
Mi smo zapravo, što je malo ironično, obavešteni o tom incidentu preko medija. Tako da nas Republički geodetski zavod tim povodom ni u kakvoj formi nije obavestio, pa ni onoj zakonitoj koja propisuje da neki rukovalac podacima građana, kada dođe do povrede podataka o ličnosti, kada ta povreda, zapravo kada taj incident koji se desi prouzrokuje visok rizik po zaštitu podataka o ličnosti, je u obavezi da o tome obavesti kako lica čiji su podaci ugroženi, tako i poverenika, i to, kako kaže zakon, bez odlaganja, a najkasnije u roku 72 časa.
I bez da ih vi pre toga pitate, znači oni su bili
tako
u obavezi.
Tako je, svaki rukovalac je u obavezi. E sad, na osnovu onoga što smo mi saznali iz medija, mi nismo došli do nedvosmislenog zaključka da je došlo do povrede podataka o ličnosti. Da je došlo do povrede podataka o, da kažem, o katastru, o zemljištu i tako dalje, da, ali o ličnosti građana, tu moramo praviti razliku, nismo došli. I baš zato što nismo, ja sam uputio jedan dopis sa pitanjem Republičkom geodetskom zavodu da li je kao posledica navedenog hakerskog napada došlo do povrede ličnih podataka građana, i onda sam im skrenuo pažnju da ukoliko jeste, da su bili dužni da o tome obaveste kako lica čiji su podaci povređeni, tako i povjerenika.
Da li su bili, izvinite, u obavezi i da kažu kako je vrsti napada reč?
Pa ne moraju povjereniku da kažu kako je vrsti napada ukoliko ne dođe do povrede podataka o ličnosti. Povjerenik ima samo taj deo nadležnosti u ovom slučaju. Dakle, što se tiče hakerskog napada na baze katastra, tu povjerenik nema nadležnosti. Međutim, mi ne znamo, prvo, da li je iko uopšte došao u posjed podataka bilo kojih, pa i ovih oko katastra. Ili su oni samo zaključani, ili ne znamo koja je priroda te povrede, i zato smo se obratili njima da nam odgovore. Nama je stigao odgovor juče ujutru, gde onako neobično piše da su oni saznali o našem dopisu iz medija. Što je, kažem, jako neobično, smo mi njima u četvrtak poslali putem maila.
I sigurno imate zapis o tome.
Naravno da imamo. I u petak smo im poslali pisanim putem, preporučeno preko pošte. A sad moguće je da preko pošte, ako je poslat u petak, nisu dobili u ponedeljak. Utorak ujutro smo mi dobili odgovor, ali svakako će dobiti. Bez obzira na to, oni su obavešteni šta smo tražili. Nama je stigao njihov dopis, ali u tom dopisu nisu odgovori na naše pitanja, nego nas upućuju na link na kom su i objavili saopštenje za javnost u vezi pomenutog slučaja.
Pa ne može biti isti odnos bez da se iko uvredi prema instituciji povjerenika i prema nama građanima.
Pa naravno da ne može biti isti odnos u oblasti zaštite podataka o ličnosti. Povjerenik za informaciju javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti je glavni državni nezavisni organ u Republici Srbiji. I on ima ovlašćenja veoma velika po zakonu. Bukvalno svako kome se povjerenik obrati u tom smislu je dužan da postupi po zahtjevu povjerenika. Povjerenik može da izvrši inspekcijski nadzor na bilo kojim rukovaocem podataka i obrađivačem podataka u Republici Srbije. Od organa vlasti do privatnih kompanija i tako dalje. Bukvalno kod svakoga ko rukuje našim podacima. Prema tome, oni su službenim putem kontaktirani i traženi da odgovore, i ja sam ih podsjetio na to u jednom drugom dopisu koji je usledio posle njihovog dopisa, da je potrebno da nam odgovori, da to što smo upućeni na link sa saopštenjem nije dovoljno i nije odgovarajuća forma.
I samo u vezi sa Geodetskim zavodom još jedno pitanje. Da li ćemo znati i mi kao javnost šta su vam odgovorili?
Naravno, čim mi dobijemo odgovor, mi ćemo izdati odgovarajuće saopštenje u cilju da pre svega informišemo javnost, a ukoliko zaista nije došlo do povrede podataka o ličnosti, i da umirimo javnost.
A gospodine Marinoviću, činjenica da oni nisu dostupni građanima, da li i to predstavlja povredu?
Pa oni bi trebali i morali biti dostupni građanima. Oni spadaju organe vlasti. Svi organi vlasti, rad organa vlasti mora da bude transparentan, mora da bude dostupan građanima i da građani imaju uvid. To je sad, da kažem, druga strana priče o povereniku i njegovim nadležnostima, to je pristup informacijama od javnog značaja. Ali sad ne govorim o tome kada vi tražite, podnesete zahtev pa tražite neku informaciju od nekog organa vlasti, nego o proklamovanom načelu koje smo uveli izmenama zakona u član 1, što retko koji zakon u svetu ima, da su svi organi vlasti u Republici Srbiji dužni da informacije o svom radu proaktivno objavljuju i da o tome informišu javnost, bez da im iko i to traži, da im podnese zahtev.
Pogotovo u situaciji kad ne možemo, kao na primjer sada, da dođemo ni do jednog svog podatka u zavodu.
Tako je.
Znači,
tako
to je povreda zakona.
Pa to može da bude povreda zakona o slobodnom pristupu. Je sad, to nije u skladu sa proklamovanim načelom, ali ne postoji odgovarajuća sankcija za to. To je više proklamovano kao načelo.
Poslednji slučaj napada na javne institucije, ako se ne varam, ako grešim, ispravite me, kod nas, zabeležen je tokom 2020. godine. Tada su zaključani fajlovi na serverima i računarima javnog preduzeća informatika iz Novog Sada. I u zamenu za ključ, takozvani, traženo je da se uplati 50 bitcoina. Otkupnina nije plaćena, sistem je ponovo izrađen. Šta nama možete reći o trgovini podacima? Ljudi nisu svesni koliko je to zapravo jedan ozbiljan posao. Ne kažem da se to desilo u zavodu, to ćemo videti, ali i sa zdravstvenim kartonima i sa digitalizacijama i umrežavanjem, reč je zaista o milionima evra, možda i više, koliko može se zaraditi.
Potpuno ste u pravu i dobro ste podsjetili, ovo je samo ilustrativan primjer koji se srećom dobro završio. Mi smo naravno bili angažovani u slučaju JKP informatike iz Novog Sada, odmah smo obavešteni o tome od informatike, znači u skladu sa zakonom, nije došlo do štetnih posljedica, oni su uspeli to poslije da otklone, taj napad, ali zapravo zaključavanje podataka, posle kog je sledila ucena, kao što ste rekli, ali je to pokazatelj koliko su zapravo podaci naši, privatni podaci o ličnosti, danas postali praktično monete na tržištu. Oni su danas vredniji i od novca. I ne znam sa čim da uporedim, zbog toga što, šta vam je najbolji primjer? Ja sam možda malo i dosadan sa tim primjerom, ali najbogatiji ljudi na svetu su vlasnici platformi društvenih mreža, internet portala, koji svoje usluge uglavnom nude besplatno. I sada, kada pomislite, evo ja ću da skinem neki sadržaj, ne znam, sa Googla, sa Facebooka i tako dalje, i oni nude besplatno, to je lepo, ali ne možete da dobijete odmah, nego zauzat morate prvo da popunite onu listu gde vam traže podatke odgovarajuće.
A vi stalno klikćete
prihvatam. A vi stalno klikćete i vam stalo do toga da skinete to. I onda, vi ste srećni što ste to uspeli da skinete, jer je to besplatno. Međutim, vi ste platili svojim ličnim podacima. I kad to shvatite? Shvatite kada neka kompanija poznata ili manje poznata, koja nije bila u kontaktu sa vama, počne da vam nudi svoje usluge, svoju robu i tako dalje. Otkud kompaniji vaši podaci?
To se stalno ljudi pitaju, sada ste dobro objasnili.
Pa naravno, otkud su ti internet vlasnici, oni zapravo vaše podatke razmenjuju za veliki novac, milioni dolara i evra su u pitanju, to ste potpuno u pravu, i svako tu zapravo koristi, a najmanje koristi onaj koje, a to smo mi, koje skinuo sadržaj besplatno.
Što znači da još uvek nismo zapravo svesni, ovo se pre svega odnosi na mlade, oni mnogo bolje poznaju nove tehnologije, ali mladost sa sobom nosi i deo neznanja, trebalo bi da bude glavno upozorenje i iz ove kampanje o kojoj također želim da govorimo, neka ostane lično.
Tako je, i to ste dobro primetili, mladi su mnogo bolje upoznati sa funkcionisanjem novih tehnologija. I to kako koja generacija sve je upoznatija, jel tako? Međutim, istovremeno su i najnestrpljiviji i najlakše olako daju svoje podatke. I fokus nije samo na njima, ali je pretežno na njima. Inače, delovanje povjerenika, a posebno delovanja putem kampanje neko ostane lično, tačka. Ta tačka je deo naziva i deo kampanje, koju smo napravili u saradnji sa OEBS-om. Posle istraživanja koje je krajem 2019. godine također u saradnji sa OEBS-om usledilo i koje je pokazalo da je svest građana o zaštiti svojih podataka o ličnosti na jako niskom nivou u Republici Srbiji. I to svih kategorija građana. I onda smo odlučili naravno da nešto preduzmemo da podignemo ta svest. Ovo je samo, da kažem, prvi korak. Značajan, ali prvi korak u pokušaju da ukažemo na značaj zaštite naših ličnih podataka. Ta kampanja se sastoji tehnički, da kažem, od 5 promo spotova u trajanju od oko 30 sekundi, od kojih su 2 igrana sa glumcima, a 3 animirana. I dobili smo, i ovom prilikom izražavam zahvalnost REM-u, dobili smo njihovu potvrdu i saglasnost da se radi o kampanji koja je od društvenog značaja, tako da smo se onda sa tom potvrdom obratili i medijima, i sa nacionalnom frekvencijom, ali i drugim, pre svega i lokalnim medijima, lokalnim televizijama, i 28 televizija je odmah u startu prihvatilo da objavljujete naše spotove i to sada ide. Pojavljuje se, ja je tu i tamo naletim na neke od tih spotova i mislim da će, ako ništa, bar zagolicati pažnju i probuditi pažnju građana da se zamisle o tome, pa da pokušaju da nađu nešto više o tome ili na sajtu povjerenika ili na drugi način. A mi ćemo se svakako truditi da dođemo do građana, da ih što više edukujemo na tu temu, da ih informišemo o svemu što ih interesuje i na druge načine.
Naravno, sami ste rekli da su podaci postali skupa roba. Šta ćemo sa organima i institucijama koje traže i kad to ne bi trebalo podatke od nas? Vi ste sigurno upućeni. Ukoliko situacija se dešava da nam traže ličnu kartu, a na to nemaju pravo, da ne govorim o matičnom broju, tu su čak postojale ideje kao u Hrvatskoj da se uradi, da se izmeni zapravo taj zakon.
Tako je. Prvo moram da kažem jednu stvar koja je možda manje poznata u javnosti, a to je kad vam neki organ vlasti, državni organ ili neki drugi, traži neke vaše lične podatke, bilo koje, on bi, ne samo on, nego svako ko on traži, ali pre svega državni organ ili organ vlasti, morao to da radi na osnovu nekog pravnog osnova. Znači, mora imati osnovu u zakonu za to prikupljanje i obradu vaših podataka. I ja ne sumnjam, i praksa je pokazala da uglavnom imaju zakonski osnov. To nije sporno. Nekad tu i tamo traže više podataka nego što bi odgovaralo svrsi. Jer jedno od glavnih načela zakona je ne samo zakonitost, nego i svrha obrade i ograničenost na svrhu obrade. Ako je meni, primjera radi, za obradu vaših podataka potrebno vaše ime, prezime i adresa stana i eventualno kontakt telefon. Šta će meni vaš matični broj? Šta će meni vaš broj tekućeg računa ili nešto slično? Prema tome, ako se, evo, ovo je moj savjet, ali istovremeno i poziv slušaocima. Ukoliko se učini sumnjivim, kogod da im traži lične podatke u neku svrhu, bilo da je to neki trgovac ili neki organ vlasti ili neko treće, pitajte slobodno, to je vaše pravo. Pitajte šta će vama moji podaci ili šta će vama taj moj podatak. Da oni su u obavezi da vam odgovore i da vam kažu ne samo šta će taj podatak, nego u koju svrhu prikupljaju, ko će imati pristup, kako će čuvati, koliko dugo će čuvati, koji su vaša prava da izvršite ispravku, učinite dopunu tih podataka, tražite brisanje, dozvolite prenošenje podataka nekom drugom ili tražite da se na vaš zahtjev ti podaci prenesu nekom drugom i tako dalje. Znači, vi imate sijaset prava koje vam dozvoljava zakon, a koje građani retko koriste, nego olako daju i onda se posle pitaju i kažu otkud njima. Pa pitajte slobodno, morate prva brana napadu na naše lične podatke smo mi sami. Znači, sami moramo da budemo oprezni, ali to ne znači da ne treba obratiti pažnju šta se sve traži, zbog toga što stvarno imamo svoje primjere u praksi, neću kažem samo od organa vlasti, naprotiv, više to rade neke druge kompanije, neke trgovine, da vam traže mnogo više nego što realno treba za ostvarenje svrhe.
Početkom godine počela je primjena izmenjenog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Koje biste kao najvažnije izvukli novine i vi ste zapretili javno da ćete početi da primenjujete i kazne prema onima koji su zatvoreni za davanje informacija. To se zove pravo javnosti da zna. Nažalost, prema svemu što sam do sada mogla da ispitam, MUP, odnosno policija i banke su i dalje na prvom mestu po svojoj zatvorenosti, ali šta se dobro izrodilo iz ovog zakona?
Samo da preciziram. MUP, da. Zapravo, MUP ubedljivo ima najviše zahteva, pa samim tim ima ubedljivo najviše žalbi. Ali procentualno gledano nije MUP to ministarstvo koje je najzatvorenije, ali najviše se traži i najviše se žali na njih. Što se tiče banaka, tu samo da preciziram, banke nisu organ vlasti, osim državnih banaka, tako da one ne podležu obavezima iz ovog zakona. One su u jednom drugom segmentu zaštiti podataka o ličnosti zatvorene. Kada građani traži podatke o ličnosti, o sebi, neke ugovore, nešto što se zaključi sa bankom, banke se retko odlučuju da to daju, a imaju zakonsku obavezu po zaštiti podataka o ličnosti. Što se tiče izmena zakona o pristupu informacijama od javnog značaja, koje se primenjuju 17. februara ove godine, značajne su izmene, neke su već počele da daju rezultate. Ovo što ste spomenuli je jako značajno, to je tačno, Poverenik je ove godine, zapravo od ove godine, od 17. februara, dobio mogućnost i da kažnjava i da podnosi optužne akte prekršenim sudovima, znači za akte za pokretanje prekršenog postupka, kada u postupku po žalbi utvrdi da je došlo do izvršenja prekršaja po tom zakonu. E sad, ja sam najviše, i dok smo radili na tekstu zakona i kada je on stupio na snagu u novembru prošle godine, isticao to ćutanje uprave. Zato što to ćutanje uprave, odnosno raznih organa vlasti na svim nivoima, od ministarstava, grada, mesne zajednice, nekog centra socijalne, znači na svim nivoima, javno preduzeće, je bilo najčešći razlog za podnošenje žalbi povereniku svih ovih godina od kad postoji zakon od 2004. i od kad postoji povjerenik. Taj procenat uz svim žalbama, procenat žalbi zbog ćutanja se kreta od 60 do 80%. Kako smo počeli, da kažem, sa kampanjom, neformalnom kampanjom, da će to biti sankcionisano novčanom kaznom u fiksnom iznosu putem prekršajnog naloga koji će izdavati povjerenik, taj procenat je značajno opao. I za 2021. godinu svega 38, svega, to je ogroman procenat, to je više od trećine, ali u odnosu na prethodne godine, 38% žalbi je bilo zbog ćutanja uprave. To znači da je zakon i pre početka svoje primjene već dao rezultat u tom delu. I naravno tek će davati. Mogu da informišem, eto da kažem vašim slušalcima ekskluzivnu vest. Ovih dana smo izdali prvi prekršajni nalog, u pripremi je nekoliko desetina izdavanja prekršajnih naloga. Sve protiv organa vlasti, naravno, na raznim nivoima, a sve zbog ignorisanja tražilaca informacija, zbog neodgovaranja bilo kakvog. Ovdje se ne govorimo o davanju tražene informacije, nego o postupanju po zahtevu. Znači, to je prvi korak koji moramo da naučimo naše organe vlasti. Nemojte ignorisati tražioca. Ako smatrate da ne treba da date informaciju, pozovite se na neki zakonski osnov, postoji mogućnost žalbe, on će se žaliti povereniku, pa će povjerenik proceniti da li treba. Ali nemojte ćutati, pa to je elementarna nekultura. Kad nam se neko obrati s nečim, treba da mu odgovorite bilo kako, u zakonom propisanom roku.
To je sve češća pojava i to pouzdano znam i tvrdim. Kolike su kazne?
Pa za ovo ćutanje je kazna 30.000 dinara, s tim što po pravilima zakona o prekršajima, ako platite u roku od 8 dana, možete platiti pola i te kazne se izriču ili licu koje je ovlašćeno za postupanje po zahtjevima organa vlasti, ako ono postoji, ako ne, onda rukovodioca organa vlasti. Međutim, samo da kažem jednu stvar. Kada nam stigne žalba po osnovu ćutanja, kazna je jedno, ali mi istovremeno donosimo rešenje kojim nalažemo postupanje tom organu vlasti. Pa ako ne postupi po našem rešenju, kad kažem postupanje ne znači davanje informacije, može biti i odbijanje uz navođenje nekog razloga, ali postupanje u onom kratkom roku koji mi dajemo, od 5 do 7 dana. I ako ne postupe, onda ponovo možete biti kažnjeni, i to organ vlasti, zbog nepostupanja po rešenju povjerenika, gde kazna na izgled zaprećena nije velika. Kazna je od 20 do 100.000 dinara, to je kazna kao prinudna mera, ne prekršajna kazna, to je prinudna mera, se natjera neko da ovu informaciju, ali ta kazna je na izgled mala, međutim ima jedna veoma velika pretnja u zakonu, a to je da može biti izrečena više puta neograničeno u istom predmetu.
Ono što je zanimljivo, odakle taj novac za kazne?
Ko će platiti, mislim?
Da.
Da, pa pazite, pošto sam ja bio dugogodišnji i sudija prekršajnog suda i predsjednik prekršajnog suda u Beogradu, uvek kazna glasi, ako govorimo o fizičkom licu, na ime fizičkog lica, na njegovu adresu. On mora da plati. A sad, da li će se on, primjera radi neki ministar ili direktor javnog preduzeća, refundirati od tog svog javnog preduzeća?
Ili ćemo mi platiti ministra kao građan iz budžeta?
To ne znam, ali ne bi trebalo. To nije ideja. Ideja je da on plati. Ali ima tu još jedna stvar koja prati kaznu, koja se malo previđa. Kazna je jedno i ona se plati, ali vi, kad ste kažnjeni, vi idete u registar prekršajno sankcionisanih lica. I danas sutra kad treba da ostvarite neko pravo, ukoliko je uslov za ostvarenje tog prava da niste kažnjavani, vi ne možete ispuniti taj uslov jer ste kažnjavani.
To bi bilo
znači, nije
sve
ni do visine kazne.
To bi bilo dobro kad bi se odnosilo i, na primjer, na ministre koji plati.
Odnosi se, ali kad kažem uslov, to ne znači da ne može biti ministar
ponovo.
Ako to nije uslov, da.
I još jedno, čini mi se, korisno pitanje, a korisniji će biti mnogo odgovora, s obzirom na to da u Srbiji online trgovina zaista vrlo zastupljena i sve više je od početka pandemije, sve je aktuelnije pitanje pravnih aspekata obrade ličnih podataka koje se vrši u kontekstu online kupovine roba i usluga. Koje podatke bi trgovac morao da traži i smeo da traži, a koje on da da kada postavite pitanje?
Pa da, mislite koje podatke o vama.
Da.
Dosta naših građana, i ne samo naših naravno, se opredeljuje za online kupovinu ili za online naručivanje usluga i tako dalje. E sada, tu takođe važi onaj savjet koji sam dao kada ste inače na internetu. Nemojte olako da klikćete prihvatam i tako dalje ili slažem se, nego pročitajte prvo, pod jedan, politiku privatnosti koja mora da bude na svakom sajtu onoga koji vam nudi robu i usluge. Tu ćete videti, recimo, ne samo koje će vam podatke tražiti, kako se štite, kako vi možete ostvariti vaša prava, nego i da li taj, jer se radi često i o stranim kompanijama, ima predstavnika za Republiku Srbiju za zaštitu podataka o ličnosti. Ja ću vam dati samo jedan primer. Mi smo se dugo mučili da ubedimo Google, i to na početku pandemije, da odredi predstavnika za Srbiju. Na kraju smo uspeli. Ali Facebook do dan danas nismo. Prema tome, treba voditi o tome računa, jer ako na nekoj Facebookovoj platformi vi date vaše podatke, tu vam povrenik ne može pomoći. Povrenik iz Srbije. To je jedino se pokušati obraćati direktno kompaniju u Kaliforniji, a to je ten novit put. Jer znam kako je bilo i sa Googlom, dok nisu odredili predstavnik. Tako da, jako oprezno, pročitajte politiku privatnosti i ako vam traže neke podatke koji vam se čine suvišnim, što se često dešava, postavite pre nego što prihvatite pitanje šta će taj podatak.
A da li bi trebalo postaviti i pitanje šta se dešava kada prestaje naša ugovorna obaveza? Šta vi onda radite sa mojim podacima?
Naravno,
kako se oni brišu?
Pa vidite šta je problem. Svaka od tih, da kažem, kompanije ili trgovina koje to rade online, postoje ti takozvani cloudi i postoje ti takozvani pružaoci usluga interneta. Vi kada jednom date podatak jednoj trgovini, to ne znači da ste dali samo njoj. Ko zna gde taj podatak ide? Van zemlje, ne samo u Srbiji. Tako da je teško to iskontrolisati. Vi naravno imate pravo kada završite, ostvarite ugovornu uslugu, ukoliko oni nemaju neki drugi zakonski osnov da čuvaju vaše podatke, jer moguće da imaju, ali ukoliko nemaju, vi imate pravo da tražite da se vaši podaci brišu.
E, to sam
vi imate da pravo da se traži da se vaši podaci brišu, s tim što kažem, i ako dobijete informaciju, i ako proverom utvrdite da više nisu vaši podaci tamo gde jesu bili, to opet ne mora da znači da su 100% vaši podaci zaštićeni, jer možda nisu kod tog trgovca, ali su možda negde drugde. Ali u svakom slučaju imate pravo. I da ako se objave ili prikupljuju pogrešni podaci, da tražite ispravku, da tražite dopunu podataka, imate pravo da tražite prekid obrade, imate pravo da tražite da se brišu, s tim što kažem, kad vam traže ime, prezime, ako ste recimo naručili neku hranu ili neku odeću ili nešto na kućnu adresu, prirodno je da morate dati ime, prezime, morate dati adresu i morate dati neki kontakt, telefon, mail i nešto, se dogovorite kada vam se donese ta roba. Ne morate dati one druge podatke koji nisu neophodni za ostvarenje tog posla.
I ne bi ni trebalo. I za sam kraj, naravno, koliko se bavite i da li su u vezi sa vašom zainteresovanošću dešavanja poput hakerskih napada, lažnih dojava, raznoraznih mreža sa kojih stiže poput Proton maila dojava o bombama?
Hvala vam na tom pitanju. To nije u sferi nadležnosti povjerenika, naravno. To je u sferi nadležnosti nekih drugih državnih organa, kao što je MUP i tako dalje, tužilaštvo za visokotehnološki kriminal i slično. Ali hvala na prilici da kažem svoj stav o tome. Lično, eto, imao sam, da kažem, nazovimo to tako, tu uslovno govoreći sreću, da budem na starom odmoru, kada su bile 4 dojave o bombama upravo za zgradu u kojoj se nalaze poverenik i Ustavni sud. I moram da kažem da je to jedna tako mučna, subverzivna aktivnost. Ja bih čak rekao da to ima neke veze sa terorizmom.
zbog toga što te posljedice koje izazivaju te dojave bombama, to je strašno. Ja, neka se zapitaju oni koji to rade. Bez obzira ko su, da li su iz Srbije ili su iz inostranstva, bez obzira na motive, kako bi se oni osjećali da njihovo dete treba da evakuišu iz škole ili da neko njihov leži u bolnici, a dojave da je bomba u bolnici i slično. Jer to je stvarno jedan tako nizak udarac kojim se bave oni koji to rade, da je to nevjerojatno, ili da ne govorim za avione, mislim, vi poletite negdje ili pa vam onda jave.
Ili lečni u obdaništima i u
školama. Ne, to je strahovito, to je strašno. Povjerenik nema tu nekih nadležnosti, ali kao, da kažem, kao nezavisan državni organ koji se bavi zaštitom ova dva ljudska prava, a i ovo je ljudsko pravo za da imam pristojen, normalan, nesmetan život koji pripada svakom, naravno da je ugroženo i eto, ja apelujem na nadležne kad god mogu da ili spreči ili otkriju počinioce, ali mora se učiniti nešto da se do toga dođe. Često se i može doći. Mislim, kada vi šaljete putem maila i nečega, može se doći sa kog servera taj mail poslati i slično. Tako da to nije u današnje vrijeme teško.
Hvala vam na svim korisnim informacijama. Kampanja se nastavlja u vezi sa zaštitom podataka. Kazne onima koji ne žele da nam daju informacije na koje imamo pravo slede.
Tako je.
I kako da završimo, neka ostane lično tačka.
Neka ostane lično tačka što se tiče zaštite podataka o ličnosti, ali neka bude transparentno što se tiče pristupu informacijama od javnog značaja u posjedu organa vlasti.
Davno smo naučili, to je pravo javnosti da zna za koje se vi zaista borite.
Tako je.
Hvala na odvojenom vremenu, bio je to Milan Marinović, povjerenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka. Časova, bilo je ovo još jedno izdanje emisije U središtu pažnje. U ime cele ekipe vas pozdravljam, želim prijatno veče, ostatak dana i preporučujem da budete i dalje uz Prvi program Radio Beograda i uživate u sjajnoj muzici. U narednom satu sa vama Teja Dimitrijević. Prijatno.